Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pentagoni thot se janë pezulluar përkohësisht sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik për shkak të mbylljes së bazës Injirlik nga autoritetet turke. Pas e grusht të shtetit të dështuar ushtarak në Turqi, autoritetet thonë se janë arrestuar mira oficer dhe gjyqtar. Kush është Fethullah Gülen, të cilin zyrtarët e lartë turke fajsojnë për puç, ndërsa ai ka hedhur poshtë këto akuza. Çfarë rendimenti pritet në fushatën e korje shirjeve të sidhjeve në Kosovë? Jusuf Cikaci nga Ministria Buqësis thekson.
Preson tjetë me 4.000 dhe në 4.600, i të njështë edhe rekord.
Gjatë këti programi, sot e djelë 17 korek 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Në kampin e Gjevgjevis për gjatë kufirit me Greqin dhe atë në Tabanovs për gjatë kufirit me Serbin, për më shumë se 4 muaj, rreth 200 migrant nga Siria, Afganistani dhe Iraku presin me shpresë për të vazhduar rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian.
Zyrtarët franceze thonë se janë arrestuar edhe dy persona të tjerë lidhur me sulmin me kamion në Nicë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se janë ndalur përkohësisht sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik për shkak të mbylljes së bazës ajrore Injirlik në Turqi pas së grusht të shtetit të dështuar. Rrjedhimisht, komanda ushtarake amerikane në Evropë ka urdhëruar që forcat amerikane ta zbatojnë nivelin delta të mbrojtjes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Pentagoni thot se ushtria e Shteteve të Bashkuara përkohësisht ka pezulluar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, të cilat ishin lansuar nga baza ajrore në Injirlik në pjesën juglindore të Turqisë. Një zyrtar i Pentagonit ka thënë se operacionet nga Injirliku janë suspenduar për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore nga Turqia, gjatë përpjekjeve për grusht të shtet nga elementet e ushtrisë turke. Pentagoni thot se komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara po i harmonizon operacionet fluturuese kundër militantëve të Shtetit Islamik për të minimizuar efektet negative të mbylljes së bazës. Një herë se një zyrtar i konsulatës amerikane në Turqi tha se autoritetet lokale dje e kishin ndaluar lëvizjen në dhe nga baza Injirlik dhe e kishin ndalur rrymën në këtë kompleks. Kjo lëvizje u bë derisa autoritetet turke po i vazhdojnë përpjekjet për arrestime masive të puçistëve ushtarak në Turqi, që është antare e NATO-s. Pentagoni tha se baza Injirlik po e shfrytëzon në rrymën e prodhuar brenda bazës dhe se asnjë pjesëtar i ushtrisë amerikane nuk është në rrezik nga mbyllja hapësirës ajrore. Megjithatë, komanda ushtarake amerikane në Evropë dje ka urdhëruar që forcat amerikane në gjithë Turqinë të ndërmarrin masa maksimale mbrojtëse, të njohura me emrin Delta, që paraqet nivel të forcës mbrojtëse që aktivizohet kur ndodh ndonjë sulm terrorist ose kur rreziku i kërcënimit të sigurisë duket i menjëhershëm. Në nivelin Delta pezullohen të gjitha aktivitetet e jo esenciale dhe të gjitha kapacitetet vendosen në pozicione mbrojtëse për rast të sulmit eventual. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka afro 2200 ushtar dhe kontraktor civil të vendosur në Turqi, përfshirë 1500 vet në Injirlik. Zyrtarët më të lartë të Turqisë thonë se në puçin e dështuar ushtarak ka dorë një shtet në hije. Është e njohur se një gjuhë e tillë koduar përdoret për klerikun musliman në turk Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, shtrohet pyetja se kush është ky person.
Menjëherë pasi zyrtarët turqi janë referuar shtetit në hije, Gülen ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Si dikush që ka vuajtur në ngrush shtetet të shumta ushtarake gjatë 5 dekadave të kaluara, është fyesë të akuzohesh për një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen. I mohoj kategorikisht akuzat e tilla, ka shtuar ai. Por kush është Fethullah Gülen dhe pse Erdoğani e fajson atë? Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba Qysh në vitin 1999, ka qenë dikur aleat i Erdoğanit, i cili ka ndihmuar partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim të vinë në pushtet më 2002. Megjithatë, Dy aleatët janë prishur shpejt për shkak të, siç mendohet, çështjeve të ndarjes së pushtetit dhe stilit autoritar të Erdoganit. Në muajin maj lëvizja Gülen-it Hizmet është shpallur organizatë terroriste në Turqi. Një teolog, i cili u bë i njohur si udhëheqës i faljes së xhumas në xhamin kryesore të Izmirit në fund të viteve 1960, Gülen ka shkuar vullnetarisht në mërgim me 1999, pasi është akuzuar për përpjekje për të minuar statusin laik të shtetit. Akuzat kundër tij janë hedhur poshtë më vonë, por ai ka mbetur në SBA, ku jeton si lider i një prej organizatave më të mëdha civile me bazë islame. Lëvizja e Hizmet besohet se ka miliona ndjekës dhe sponsorizon në rreth 1000 qendra shkollore që ndihmojnë nxënësit e shkollave të mesme të përgatiten për provime universitare në 150 vende. Lëvizja Hizmet në përgjithësi konsiderohet si ithtare e një forme të moderuar të islamit, por nga disa qeveri shihet edhe si kërcënim. Qendrat e saj shkollore financohen nga biznesmen dhe studentët shpesh vijnë nga familje të varfra. Kritikët thonë se ata bëhen lehtë rekrut për një lëvizje e cila nuk ka strukturë formale ndërkombëtare dhe as lista zyrtare të antarëve. Antarët thjesht thonë se punojnë në aleancë pasi janë të frymzuar nga mesazhet e Gülen-it për shërbim publik. Në Azinë Qendrore shkollat e Gülen-it janë mirëpritur pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991, por më vonë ato janë hequr nga duart e tij pas akuzave të qeverive të rajonit se këto shkolla nxisin aktivizëm islamik. Megjithatë, lëvizja Hizmet nuk sulmohet askund tjetër më shumë se në Turqi. Qeveria e Erdoganit vazhdimisht i akuzon mbështetësit e Gülen-it se bëjnë përpjekje të shfrytëzojnë pozicionet e tyre brenda institucioneve shtetërore turke për të minuar qeverinë dhe për të uzurpuar pushtetin. Erdogan më herët ka akuzuar lëvizjen e Gülen-it se qëndron prapa disa përpjekjeve për të lëkundur administratën e tij. E veçmas gjatë një hetimi të policisë më 2013 për një skandal korrupsioni i cili ka implikuar disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Erdoganit. Skandali është përqendruar në akuzat se zyrtarët kanë pasuruar veten duke përdorur fondet e shtetit për të blerë dhe futur armë në Iran. Pas këtij skandali, qeveria ka shkarkuar shumë prokurorë dhe zyrtarë të lartë të përfshirë në hetimet për korrupsion. Erdogani ka thënë publikut se spastrimi ka qenë i nevojshëm për të mbrojtur Turqinë nga forcat e errëta që synojnë ta shkatrojnë atë. Erdogan vitin e kaluar po ashtu ka arritur të marrë kontrollin e shkollave të Gülen-it në Turqi duke vënë në krye të tyre besnik të qeverisë. Pas përpjekjes së dështuar për grushtet, ka shumë gjasa që Erdogan të shtojë përpjekjet e tij për të shkatruar lëvizjen e Gülen-it brenda vendit.
Kroniken që posa e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Procesi i korrjeshirjeve në Kosovë po zhvillohet shumë mirë, thonë përgjegjësit për monitorimin e kësaj fushate në Ministrinë e Bujqësisë së Kosovës. Sipas tyre edhe rendimentet janë shumë të kënaqshme, prandaj nevojat e popullatës për ushqim mund të plotësohen në shkallën 90%. Por në Federatën e Bujqve të Kosovës konsiderojnë se pavarësisht cilësisë së shumë të mirë të grurit të si vjem, Kosova nuk arrin të plotësoj as 40% të nevojave të veta për ushqim. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë ka filluar fushata korrjeshirjeve. Sipas zyrtarëve qeveritar, pritjet janë që rendimentet të jenë më të larta se sa vitin e kaluar, pasi gjendja e grurit është në gjendje të mirë. Kjo për shkak të, siç thon ata, kushteve atmosferike, por dhe një kujdesi më të shtuar të fermerëve. Yusuf Cikaçi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës së korrjeshirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se janë diku rreth 90.000 hektarë të kultivuara me dritëra dhe rreth 84.500 hektarë vetëm me grur. Ai thotë se bazuar në sipërfaqen e mbjellë me grur dhe rendimentet mesatare, shpresohet se Kosova deri në 90% do të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim.
Sipas informacioneve që kemi nga terreni, nga bashkëpunëtorët tonë, pas më interes që kemi në terren, procesi korrëshie deri më tani ka vazhduar me intensitet të plotë dhe pa ndonjë problem të theksuar, pa që mund të themi se ka shkuar shumë mirë deri më tani.
Cikaçi konsideron se rendimentet mesatare si vjet pritet të arrin deri në 4600 kg per hektar.
Pas informacioneve që kemi tani, vajzë që kemi verifikuar në teren kurrëshirë, në vendet që janë të kënaqshme, gjithën nga 3500 4500 në raste të veçanta kemi edhe rekordet 8 deri në 8500 kg për hektar. Shpresojmë të jetë mes 4000 deri në 4600, i cili është edhe rekord.
Në anën tjetër, përfaqësues të bujqeve japin shifra krejt tjera sa i përket sasisë së rendimenteve mesatare për hektar dhe përqindjes së plotësimit të nevojave të popullatës me grur. Tahir Tahiri, kryetari Federatës së Bujqeve të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se gruri si vjet ka cilësi shumë të mirë. Pavarësisht kësaj, ai shpreh se Kosova nuk arrin as 40% të plotësojë nevojat për ushqim nga rendimentet e grurit, kurse sipas tij rendimentet mesatare për hektar mund të arrijnë deri në 3500 kg.
Asnjëherë nuk kemi mujt më shumë se 30, maksimumi 35% të nevojave të popullatës Kosovës me siguruar sasinë, sepse nuk më milën si përfaqe ma shumë që aty rrëth 60.000 hektarë. Ta japin statistika e informacione janë të rrëshme, nuk ko, e njëta si përfaqe është gjithere, përshkak se ma shumë të pëmbilën që ato që përsubvencionohen.
Ndryshe, ditë me parë, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria është përkushtuar që të përkrah prodhimtarinë bujqësore, sektor ky që mbulon tregun e brendshëm dhe i cili një herit do të ofrojë kushte të mira për punësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Premtimet dhe deklaratat publike të liderve të institucioneve të Kosovës në të shumë të në rasteve nuk përmbushen. Ata flasin për realizimin e shumë projekteve, japin edhe afate kohore, por nuk arrin të i realizojnë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Liderët politik në Kosovë zhvillojnë një politik me plot premtime e deklarata pambules tonë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto premtime e deklarata publike besohet se në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Madje rezultatet mungojnë edhe kur jepen zotime për përmbushjen e premtimeve brenda afateve të caktuara kohore. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është vetëm njëri nga premtimet e vjetra. Presidenti i tashëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në kohën kur ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kishte premtuar liberalizim të vizave që nga viti 2010. Ky premtim ende mbetet në realizim e sipër. Drejtori Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për deklaratat dhe premtimet e papërmbushura duhet të ketë përgjegjësi morale.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhej të ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë dënisën e rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet të kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhiqje, ashtu siç e pa një rast arsiv të një ndërhiqjes të liderëve politikë në pritarinë e madhe pas të shtimit të çështjes së referendumit apo largimit të
Përveç liberalizimit të vizave, një nga premtimet e këtyre ditëve ishte ai kryeministri të Kosovës Isa Mustafa rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Ky i fundit kishte thënë se demarkacioni ratifikohet para se Brukseli ta votojë liberalizimin e vizave. Megjithatë, çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon të jetë një çështje sa e ndjeshme, aq edhe pa parashikueshme, se si do të përmbyllet. Premtimet të mëdha që u bën nga liderët politik ishin edhe në aspektin ekonomik. Programet për hapjen e 120.000 apo edhe 200.000 vendeve të reja të punës mbetën vetëm premtime parazgjedhore, nga që ato nuk ishin bulesë që të përfshiheshin në programin qeverisës. Së fundi ishte edhe dështimi privatizimit të Brezovicës, projekt ky i cili gati nga të gjithë udhëhecësit e qeverisë së Kosovës, ishte thënë se do të realizohet dhe do të sjellë zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4.000 vende të reja të punës. Privatizimi i Brezovicës nuk paraqet dështimin e vetëm të ndërmarrjeve të mëdha publike, që konsiderohen si burim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Qeveria e Kosovës dyherë dështoi në privatizimin e Posttelekomit të Kosovës, ndërkësh kombinati metalurgjik Trepsha për vite është duke kaluar në procese që vazhdojnë të zvariten. Për të gjitha këto dështime, drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Demi, kritikon liderët politik për premtime pambules.
Të duhet që liderët politik të mbajnë përgjegjësi për fjalën publike, për shkak se çdo premtim që i jep, sidomos që ka të bëjë me gjendje sociale, që është liberalizimi i vizave, krijimi i 200.000 vendeve të reja të punës, janë çështje që prekin drejt për drejt me qenë qytetarëve dhe duhet të kishte një përgjegjësi edhe morale ndaj fjalës që ata japin.
Ndërkohë edhe Arton Demhasa nga organizata joqeveritare Qohu tekson si liderët politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por që sipas tij, për këto premtime të dhëna e të parealizuara, liderët politik apo partit politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formulë të parealizueshme, domethënë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizuar. E këto e bën vetëm sa të marr vota, kanë premtuar dikur të gjitha të bashkë gojë 300.000 vende pune, nësa në emin dëshmitar që deri tani nuk kanë dhota 3.000.
Premtimet pa mbulesë dhe dështimin e realizimin e tyre, jo rallëherë, sollën edhe pakënaqësi e dëshprim tek qytetarët. Në fund të vitit 2014 dhe 2015, kishte mbi 50.000 qytetarë që në mënyra të ndryshme jam mësuen Evropës, në kërkim të një pune dhe jetë më të mirë. Jo vetëm në planin e politikës e brendshme, por edhe në atë jashtme, kishte shumë deklarata premtuese nga leadershipi vendor. Aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës është përmendur qysh në vitin 2013 nga ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj, i cili kishte premtuar se Kosova do të aplikonte për antarësim në këtë mekanizëm shumë shpejt. Ndërkohë ishte edhe një premtim nga ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Dahiri, sa i përket kodit telefonik. Ajo kishte premtuar se në mars të këtij viti Kosova do të startojë me kodin e ri telefonik. Por që një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për këto vonesa, ministrja Tahiri fajin e kishte hedhur tek Serbia, pasi që siç ka thënë ajo, Serbia ka bllokuar marrëveshjen për kodin telefonik të Kosovës. Po ashtu, me gjithë premtimet e gati të gjithë liderëve politik, Kosova nuk ishte arritur të bëhet antare UNESCO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ka talent për futboll, por ata nuk kanë se ku ta tregojnë atë. Duke u shprehur për këtë çështje në kuadër të rubrikës Son të rregull të Vox për të rinjt, pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, këtë vit, ata theksojnë se institucionet duhet të punojnë më shumë për sportet në Kosovë. Në vazhdim mund ta ndiqni reprizën e anketës me të rinjt në këtë temë që e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Bafti Krasniqi, i cili studion në drejtimin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova është mbushur me talent të rinj që luajnë mirë futboll.
Talente ka prej trive të shqiptarëve të Kosovës, po ajo që ju mungon talentave të Kosovës, hapësira ku ata mund të bëjnë. Për çka ajo që ka nevojë tani për tani është thjesht një hapësirë ku secili talentum që është në Kosovë që ekzistojnë, thjesht me mund të shpreh talentin e tyre.
Edhe Agron Rama konsideron se me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar sportiv, si të rinjet, por edhe vetë Kosova do të përfitojnë.
Në e gjikohë shumë talent, bili krejt, që të drejvan Kosova, ko talent a mas shumë, dhe. Unë e menej, që du të me po ma shumë që ta talent a bili me pos, zhvillim në vend tunë, ju të dikon tjetër, me pos, i perspektivat mora.
Në Kosovë, në vitin 2002 është themeluar edhe klubi i futbollit të femrave. Ermira Berisha, e cila studion për psikologji, thotë se kur flasim për talentet e sportit në veçanti atë për futbollin, nuk duhet harruar që në këtë drejtim ka edhe femra të interesuara dhe të talentuara për këtë sport.
Ka edhe shumë femra talentuara. Që ka talent, pse jo, dhe Kosova mundet me arrit shumë. Po që na ka mungu hapësira me u shpreh. Edhe këto ndoshta kemi pas pak si ngurçim që kanë nguru femrat me shpreh talentin e tyre. Po në të ardhmen, jo vetëm në të ardhmen, po veç kemi fillu me shpreh talentet tona, kështu që Kosova ka më kon shumë mirë në të ardhmen. Edhe kemi shpresë.
Arjan Krasniqi është optimist se futbolli i Kosovës me talentet që ka do të arrijë suksese të mëdha në të ardhmen.
Kalimin e kohës, domethënë me trajnime të bëra kam arritur shumë. Ashtu shpresojna, e besojna Kosovën.
Institucionet e Kosovës duhet të investojnë më shumë në infrastrukturën sportive në mënyrë që sportistët të aftësohen sa më shumë në sportet e preferuara, thot shpresa Berisha.
Institucionet duhet më shtu aktivitetet që na me pos ma shumë me tregu vetën, me pos ma shumë mundësi me tregu që adina na me bo, e ju që na thujnë tirë. Ka talent shumë, për sport ka talent shumë, edhe besoj që këna me fituar.
Por Drita i Sufi mendon se Kosova ka më shumë talent për muzikë se sa për futboll.
Për muzikë nashte.
Petrit Haliti me profesion teknik dentar shpreh besimin e plotë se Kosova është një vend me shumë talent futbolli.
Gjithsysh gjithmonë kam pas talent, po që me bu si kam pas qysh më kalzu. Të shysh zvisra që një jam në amë të Kosovës e më kryenë. Usane që a bimë për mesi, që ta shë kam bojë, që të në dhe për stadionat e na.
Ndërkomtarizimi i sportit të Kosove, sidomos i futbolit, si sporti më i popularizuar në bot, ka qenë agjente të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta, e sidomos pas shpallës e pavarësisë vendit, në shkurt të vitit 2008, antarësimi në UEFA do t'i mundsoj Kosovës afirmimin në garat ndërkomtare, pjesëmarrëse në ngjarjet dhe kampionatet që organizohen nga kjo federat. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitojnë duke u bërë pjesë e garave evropiane. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në kampin e Gjevgjelis në Maqedoni, përgjatë kufirit me Greqinë dhe atë në Tabanovç, përgjatë kufirit me Serbinë, për më shumë se 4 muaj afro 200 migrantë nga Siria, Afganistani dhe Iraku, presin me shpresë që të mundësohet të vazhdojnë rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian. Ata ballafaqohen edhe me probleme të natyrës ligjore, lidhur me kërkesën e disa prej tyre për të shkuar në Gjermani për bashkim familjar. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Një nga ata është dhe Muhammed, 55 vjeçar, i vendosur në kampin e Tabanovcit. Ai thosë se bashkë me të shoqen dhe vajzën për çdo ditë zgjohet me shpresë që të ndodhë mrekullia dhe t'i lejohet të shkojë në Gjermani ku për 2 vite i qëndrojnë 2 djem të tij. Për 4 muaj kemi ngjitur në këtë vend, destinacioni ynë s'ka qenë asnjëherë Maqedonia, andaj dhe refuzoi të kërkojë azil këtu. Nuk mund të kthehet mas në Siri, sepse atje tani mas më kam bejtur as gjë, as shtëpi e as pun, dhe ajo që është me rëndësishmja, nuk e kam as familjen. Pres të ndodhë mrekulia dhe të nalejohet të vazhdojmë rrugën drejt Gjermanis, ku kam dhe dy djem të cilet për dy vite ndodhen atje, dhe tani ma ata kanë filluar të vazhdojnë studimet, thot Muhammed nga Siria. Përfaqësuesit e organizatave humanitare thonë se si pas marveshes mes bashkimit evropian dhe Turqis për bashkimin e familjes, refugjatët të cilët ndodhen në vendet anëtare të bashkimit evropian u mundsohet bashkim familjar, por jo edhe ata të cilët ndodhen në vendet të cilët nuk janë anëtare të BE, siç është Maqedonia. Disa migrantëve të cilët ndodhen në Maqedoni u kemi ndihmuar që përmes ambasadës gjermane në Shkup të kërkojnë që të mundsohet të shkojnë në Gjermani ku e kanë dhe pjesën tjetër të familjes, por nga ambasada janë përgjigjur se një gjë e tillë mund të bëhet vetëm pasi ata të janë kthyer në Greqi, shtet ky që është anëtar e bashkimit evropian, dhe nga atje të thirrën në mundësinë e bashkimit familjar, por ajo që është më e keqja, kjo nuk paraqet garant se migrantët do të marrin përgjigje pozitive, andaj ata kanë mbetur sipas asaj thënies popullore as në tokë dhe as në qiell. Na sqaron Jasmira Xhepi nga organizata humanitare Legis. Komiteti Helsinki gjatë kësaj jave ka njoftuar se rreth 1300 migrant ilegalisht e kanë kaluar kufirin me Serbin dhe janë nisur drejt vendeve të bashkimit evropian. Ndërkohë që në kampin e Gjevgjilis dërgohen të gjitha ta migrantë të cilët përmes rrugëve ilegale deportojnë në Maqedoni nga Greqia dhe më pas kthehen në këtë shtet. Kampi i Tabanovcit për gjatë vijës kufitare me Serbin, i cili ka kapacitet për të pranuar 1000 migrant, duke i pothuajsi i boshatisur.
Për momentin në kampin tranzitor në Tabanovc, momentalisht janë dikon rreth 71 migrant. Qëllimi i tyre është që të vazhdojnë rrugën, po në mënyrë legale, do të thonë, nuk janë të gatshëm që të marrin rrezikë mbi supet e tyre për të kaluar apo për jet rrugë ilegale për të vazhduar rrugën tënde.
Bën të ditur për Evropën e Lirë Arbnor Tefiku ndihmë mësu dhe heqe si qendrës transitore të emigrantëve në Tabanovc. Organizatat humanitare në vazhdim si u bën thirrja autoriteteve të vendit që Maqedonia si shtet të jetë e gatshme për të pranuar një val të re të refugjatëve nëse aktivizohet sërish rruga ballkanike, po që se dështon marrveshja mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e samitit të NATO-s në Varshavë është e mirë se ardhur për Kosovën dhe tërë Ballkanin Perëndimor, pasi rithekson se rajoni mbetet me rëndësi strategjike për aleancën dhe se NATO-ja mbetet e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë, ka shkruar në rrjetin Facebook presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai më tutje ka theksuar se na vjen mirë që NATO mirëpret aspiratën e Kosovës që të ofrojë siguri për të gjithë banorët e saj dhe të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin e të rajonit, dhe ka shtuar se vlerësimi që na bëhet nga NATO-ja është e mirënjohje për neve dhe na bën të përkushtohemi edhe më shumë për të themeluar forcat e armatosura të Kosovës, të trajnuara dhe të përgatitura sipas kritereve të NATO-s. Autoritetet e Turqisë thonë se janë arrestuar më se 6000 vet për shkak të përpjekjes për pushtet dështuar ushtarak më 15 korrik, derisa presidenti Recep Tayyip Erdogan ka premtuar se pastrimi i institucioneve shtetërore do të vazhdojë. Duke folur në një ceremoni të varrimit të sot në Stamboll, zoti Erdogan ka shprehur përkushtim për pastrim të gjitha institucioneve shtetërore nga virusi, i mbështetësve të klerikut musliman me selinë në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson se ka dorë në komplot. Erdogan tha se do të kërkohet ekstradimi i tij. Kleriku Fethullah Gülen e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në përpjekjen e dështuar për grusht të shtetit. Në mesin e personave të arrestuar gjenden oficer ushtarak të nivelit të lartë dhe 2700 gjyqtar. Zyrtarët thanë se së paku 265 vet janë vrarë në përleshje të gjatë puçit të dështuar ushtarak. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha sot se jeta në Turqi i është kthyer normalitetit pas trazirave në Stamboll dhe në kryeqytetin Ankara. Zyrtarët francezë thonë se policia i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë lidhur me sulmin me kamion në qytetin Nice, nga i cili u vran 84 vet dhe u plagosën afro 300 të tjerë. Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se një mashkull dhe një femër janë arrestuar sot në mëngjes në Nice, por nuk janë dhënë më tepër detaje. Aktualisht 5 vet tashmë gjenden në arrest, përfshirë edhe bashkëshorten e ndarë të shoferit të kamionit, Mohamed Lahuaj Bouhlel, 31 vjeçar, me origjinë nga Tunizia, që për vite të tëra jetonte në Nice. Autoritetet po përpiqen të zbulojnë nëse ky person ka vepruar i vetëm gjatë sulmit të vdekjeprurës me 14 korrik. Ai është vrarë nga policia pasi me kamionin e tij i kishte goditur njerëzit që gjendeshin në rrugë duke festuar ditën e Bastilles në qytetin Nice. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulm, megjithëse njerëzit e afërt me shoferin Bouhlel kanë theksuar se ai nuk kishte shenja të radikalizimit. Policia e Pakistanit e ka arrestuar të vëllain e modeles në mediat sociale, Kandil Baloh, i akuzuar për vrasjen e motrës së tij. Personi, Vasem Azem, është arrestuar dje në vendbanimin Dera Ghazni Khan, që është 100 km larg qytetit Multan, ku modelja Baloh është gjetur e vrarë në shtëpinë e saj familjare. Policia ka paraqitur të arrestuarin Azem para përfaqësuesve të medjave mbrëmë vonë, ndërsa zyrtar policor thanë se ai e kishte vrarë motrën e tij për nder dhe se kishte deklaruar se nuk pendohet për këtë vepër. Vrasja e modeles Baloh, e cila aktualisht kishte nxitur kundërthënje me postimin e fotografive të saj duke pirë duhan me një klerik të njohur musliman, ka shkaktuar tmerr në gjithë Pakistanin. Pjesa finale e fluturimit të parë rreth botës me aeroplan me energji diellore është shtyrë për shkak të sëmundjes së njërit prej dy pilotëve. Bertrand Piccard, pilot i aeroplanit të Solar Impulse 2, dje ka shkruar në rrjetin Twitter se është i sëmurë dhe duhet të shtyhet fluturimi prej Kairos për në Abu Dhabi. Piloti Piccard, shteta zviceran, tha se në këtë gjendje shëndetësore nuk mund ta kryej këtë fluturim 48 orësh. Aeroplani ka ateruar në Kairo më 13 korrik pas së dy ditësh fluturimi nga Spanja. Aeroplani ndodhet në udhimin e tij pjesë-pjesë prej 35400 kilometrash, ndërsa zoti Piccard dhe kolegu i tij, po ashtu shtetas zviceran Andre Borsberg, e zëvendësojnë njëri tjetrin në këtë aeroplan me vetëm një ulse për pilotin. Pritet që në mes të javës së ardhshme, aeroplani do ta realizojë pjesën përfundimtare të fluturimit të tij rreth botës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.